Patiesībā Latvijā, nu tagad jau ir labāks stāvoklis un situācija, nu jau tā kā brīvprātīgo darbu uztver pozitīvāk, bet tomēr lielākā daļa ir cilvēku, kuri īsti nesaprot, kāpēc kaut kas būtu jādara pa velti. Bet savukārt mūsu organizācija viedoklis ir, kad mēs palīdzam Latvijas sabiedrībai un varbūt tieši tiem cilvēkiem, kuriem nav paveicies kaut kādā noteiktā konkrētā ziņā, un tomēr par visu šajā dzīvē nevar samaksāt un visu nevar izdarīt arī valsts sistēma, un ka ļoti labi, ka tieši pašas valsts iedzīvotāji dara kādas labas lietas priekš sabiedrības kopumā, jo visi tie cilvēki, kam mēs palīdzam, nu tie ir mūsu sabiedrības vidū, un mēs viņus nevaram nekādā veidā izslēgt.